Ārpus Eiropas komisijas galvenās ēkas Briselē aptuveni 50 protestētāji skandina saukļus pret brīvās tirdzniecības līgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Pārsvarā tie ir gados jauni cilvēki, kuri pārmet Eiropas komisijai, ka tā no viņiem un no pārējās sabiedrības slēp informāciju par sarunām un to iespējamo ietekmi uz vidi, pārtiku un citiem aspektiem. Eiropas komisijas iekšpusē tikmēr beidzās kārtējais sarunu rauns starp Eiropu un ASV, jau sestais pēc kārtas. Abi vadošie sarunvedēji saka, ka darbs ir tehnisks un ir panākts labs progress. Un uz iedzīvotāju satraukumu par ģenētiski modificētās pārtikas invāziju un citiem pārmetumiem, gandrīz vienbalsīgi saka, mūsu standarti netiks pazemināti. Eiropas Savienības vadošais sarunvedējs Ignacio Bercero Garcia.
Sarunu laikā mēs neapspriedīsim neko, kas varētu pazemināt vai apdraudēt mūsu vides aizsardzības, drošības, veselības vai pārvaldes standartus ne ASV, ne Eiropas Savienībā.
Un arī protestētājiem ārpus Eiropas komisijas ēkas viņi atbild līdzīgi. Abas puses ir gatavas uzklausīt konstruktīvu kritiku un idejas no visiem, kas vēlas izteikties. ASV vadošais sarunvedējs Dens Maunijs.
Nav nekāds pārsteigums, ka šo sarunu uzsākšana ir izraisījusi plašas debates sabiedrībā. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai savstarpēji uzklausītu šos viedokļus. Un tur, kur ir kādi satraukumi, mēs tos varam ņemt vērā.
Sarunvedēji un arī Eiropas komisija norāda uz īpašu nevalstiskā sektora padomdevēju grupu, kura ir pieeja visai informācijai. Tomēr vairāki šīs grupas locekļi Latvijas Rādio ir sacījuši, ka iekļūt tajā ir bijis ārkārtīgi sarežģīti. Un arī vairumu dokumentu nevar nec kopēt, nec fotografēt. Tos var tikai lasīt, īpašajā lasītavā, veicot piezīmes ar roku. Ārcums Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.